Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Na Kosovu uhapšen osumnjičeni balkanski narkobos Naser Kelimendi.
Naser Kelimendi je osumnjičeni pod istragom i suštenstvo BiH zbog krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga i krivičnim djelom ubijstva.
Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH pričao o nedostojnosti vršenja funkcije predsjednika Federacije Živka Budimira.
Sam fakat nedostojnosti argumentujem činjenicom da predsjednik Federacije i nakon što je sud mu izrekao mjeru pritvora nije pravilno reagirao da podnese ostavku.
Ekspertna grupa za izlazak iz krize predlaže parlamentarni sistem vlasti u Federaciji BiH i ukidanje funkcije predsjednika.
U kome će ključna institucija sistema biti parlament, pa da onda ostale institucije imaju korelaciju prema parlamentu, da je suvišna institucija predsjednika Federacije.
U Širokom Brijegu srušen spomenik Josipu Brozu Titu.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako barbarski.
Ovo je sramota neviđena.
Mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu.
Kako obilježavati pobjedu nad fašizmom u Bosni i Hercegovini?
Danas se na ovim prostorima želi izjednačiti one koji se borili protiv fašizma sa onima koji su bili kolaboracionisti sa fašistima.
Prije svega najavljenog da ćemo vijesti za subotu 11. maja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini organizovao je danas u Jablanici manifestaciju povodom obilježavanja 70. godišnjice bitke za ranjenike, bitke na Neretvi i dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe, kojoj je prisustvovalo više hiljada predstavnika antifašističkih udruženja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore, te veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije upriličen je bogat kulturno-umjetnički program te tradicionalna biciklijada stazama ranjenika. Bosna i Hercegovina traži podršku Europske banke za obnovu i razvoj za provođenje novih razvojnih i investicionih projekata s ciljem borbe protiv nezaposlenosti i poboljšanja ekonomskog statusa građana Bosne i Hercegovine, izjavio danas ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Lagumdžija je na godišnjem zasjedanju odbora guvernera Europske banke za obnovu i razvoj u Istanbulu ukazao na potrebu nastavka provođenja uspješnih projekata u BiH koje financira ova banka sa posebnim naglaskom na privatni sektor kao i podršku energetskom sektoru koji ima veliki potencijal. Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni obaveze koje je na sebe preuzela ulaskom u energetsku zajednicu, mogla bi biti iz nje suspendovana, što ne bi bilo dobro za njen dalji razvoj, izjavio ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Šarović je podsjetio da je Bosna i Hercegovina od 2004. godine punopravna članica energetske zajednice, te da je ulaskom u ovu važnu evropsku asocijaciju dobila zadatak preuzimanja legislative, odnosno evropskih direktiva koje se tiču električne energije i gasa kao najvažnijih resursa. Izjave pojedinih predstavnika Srpske pravoslavne crkve na mitingu protiv Briselskog sporazuma u Beogradu bile su govor mržnje, ocjenio je ministar prosvete Srbije Žarko Obradović i dodao da je reakcija tužioca neophodna. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocjenio danas govoreći na konferenciji Nova Europa stare vrijednosti u Opatiji da je Europska unija bez obzira na krize i teškoće obećava i da je njena budućnost više, a ne manje Europa na temeljnim vrijednostima ljudskih prava i mira. Samo par sati nakon otvaranja birališta na istorijskim izborima koji se održavaju u Pakistanu, dogodila su se dva bombaška napada u kojima je poginulo najmanje 11 ljudi, a desetine je povrijeđeno. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak pojavio se danas pred sudom u Kairu na ponovljenom suđenju za saučešništvo u ubistvu stotina demonstranata i korupciju. Sud u Guatemalu sudio je na 80 godina zatvora bivšeg diktatora Efraima Riosa Monta zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Tročlano sudsko vijeće osudilo Riosa zbog naređivanja masakra 1700 pripadnika naroda Maja tokom vladavine 1982. i 83. godine. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a 18 povrijeđeno u seriji eksplozije u Turskoj blizu granice sa Sirijom, izjavio je danas turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Guler. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška, na prelaz za granicu oba smjera čeka se oko 1 sat. Na prelazu Bosanski Brod, na izlazu iz BiH čeka se do 40 minuta, dok su na graničnom prelazu Velika Kladuša zadržavanje oba smjera do 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini, otvaramo pričom o još jednom hapšenju koje je zaintrigiralo javnost u BiH, ali i u regiji. Naser Keljmendi, vođa, kako se tvrdi, jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu i koji se nalazi i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, uhapšen je prošle nedjelje na Kosovu. Sudija Euleksa, misija Europske unije na Kosovu, Naseru Keljmendiju odredio je pritvor u trajanju do 30 dana. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine sačinilo je molbu za Keljmendijevo izručenje, ali će to ići malo teže jer Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Iz Prištine Amra Zeyneli.
Portparol policije Kosova Bakir Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Keljmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznao detalje hapšenja. Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom, dok je druga osoba uhapšena zbog pružanja pomoći osobi koja je bila pod međunarodnom poternicom. Sada su obe osobe u policijskom centru za zadržavanje, kazao je Kiljani. Naser Keljmendi poreklom Kosovarca, BH državljanstvom, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a nalazi se na crnoj listi koju je američki predsjednik Barack Obama uputio Kongresu, u kojoj je Keljmendi označen kao prva osoba u Europi po opasnosti za Sjedinjene Države. U Ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Keljmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Savjetnik ministra Driton Ljajići međutim dodaje da će se u ovom slučaju zatražiti pomoć misije Evropske unije na Kosovu Euleksa, obzirom da ova misija ima direktne kontakte sa vlastima u Bosni. Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo, nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti Euleksa imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo. To neće biti lako, već je veoma složeno obzirom da BiH ne priznaje Kosovo i ne želi da ima direktne kontakte sa Kosovom, kazuje Ljajići. Dok se ne donese odluka o ekstradiciji, Ljajići kaže da će Keljmendi biti pod nadzorom policije. U Euleksu još uvijek nisu potvrdili da li će učestvovati u procesu ekstradicije Keljmendija. U prošlosti primjera radi Euleks je pomogao izručenje Baki Sadikija, koga je tražilo slovačko pravosuđe. Sadiku je bio uhapšen na Kosovu na osnovu crvene poternice Interpola izdate u Slovačkoj, zemlja koja također nije priznala Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
A u Bosni i Hercegovini pokrenuti su svi dosta komplikovani pravosudni mehanizmi kako bi se Naseru Keljmendiju sudilo u Sarajevu. Više detalja, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini se očekuje da Naser Keljmendi bude izručen, kaže državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
On treba da bude isporučen Bosni i Hercegovini na osnovu zahtjeva našeg državnog tužiteljstva, gdje će biti stavljen u pritvor i nakon toga pravosudni organi preuzimaju svoj dio posla.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšena 18 osoba, Keljmendi je sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Naser Keljmendi je osumnjičeni pod istragom i tužiteljstvo BiH zbog krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga i krivičnim djelom ubistva.
Kako se radi o organizovanom kriminalu koji seže van granica Bosne i Hercegovine preko cijele regije, Keljmendijevo bi hapšenje prema mišljenju bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića moglo značiti uvođenje reda, ali i kraj političkog mentorstva kriminalnim organizacijama.
Ne postoji ni jedan kriminalac u Bosni i Hercegovini sa nekim jačim kapacitetom koji na određen način nema zaštitu od pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine i policijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Samo razotkrivanje pojedinaca i osoba koje na bilo koji način štite bilo kog kriminalca u Bosni i Hercegovini će otvoriti novu stranicu kad je u pitanju vladavina prava i pravna država. Vjerujem da će, ukoliko dođe do sudskog procesa, ti pokazatelji, ovi navodi koje sam vrlo često iznosio, biti i podastrti činjenicama iz ovog slučaja, a vjerujem i drugih slučajeva koji su do sada procesuirani u sudu Bosne i Hercegovine.
Keljmendi je jedna od meta akcije BESA, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio njegovo hapšenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sedmici za nama održana je vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, a na kojoj je usvojen zaključak da se osnuje komisija. Kao povremeno radno tijelo, komisija ima zadatak istražiti sve okolnosti koje ukazuju da Živko Budimir, koji je trenutno u pritvoru, nije dostojan obavljati dužnost na koju je imenovan. Pa tako će, ukoliko se utvrdi opravdanost nedostojnosti vršenja funkcije predsjednika, komisija uputiti zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za smjenu predsjednika i predložiti ga parlamentu na usvajanje. O nedostojnosti krize u Federaciji Bosne i Hercegovine, a i da džugu.
Na početku vanredne sjednice stranka za BiH predložila je formiranje komisije, tijelo koje će imati zadatak da istraži sve okolnosti kako bi ukazala da predsjednik Federacije Živko Budimir nije dostojan da i dalje obnaša tu funkciju. Ta komisija trebala bi sastaviti zahtjev koji bi federalni parlament uputio Ustavnom sudu za smjenu Živka Budimira. Adi Lozo, poslanik stranke za BiH, smatra da je Budimir nije dostojan te funkcije.
Sam fakat nedostojnosti argumentujem činjenicom da predsjednik Federacije i nakon što je sud mu izrekao mjeru pritvora nije pravilno reagirao da podnese ostavku.
Članovi Ustavne komisije koja je raspravljala o mjerama za prevazilaženje nastale situacije nakon Budimirovog hapšenja nisu se složili da se ovlasti predsjednika prenesu na potpredsjednike Federacije. S tim se ne slažu ni klubovi HDZ-a ni HDZ-a 1990-a. Suprotno od njih, klub SDP-a upravo u tome vidi rješenje. Šef kluba ove stranke Jasenko Selimović kaže da bi se to obavilo samo privremeno.
U ovom trenutku niko niti predstavlja niti zastupa Federaciju ako se zatim ukaže potreba u narednih 20 dana.
Ipak u klubu SDA kažu da ne postoji ustavna odredba da se u ovom slučaju ovlasti prenesu na potpredsjednika Federacije. Zbog izmjena ustava na dnevno političkim potrebama Federacija je došla u ovu situaciju, kaže šef kluba SDA Ismet Osmanović. Zbog toga je i ukinut imunitet predsjednika Federacije, a sada nema rješenja za izlazak iz ovog stanja.
Jasno je dakle da ustavni odredbi o prenosu ovlasti predsjednika Federacije na potpredsjednike nema. Jednostavno nema. I mi to ako hoćemo po svaku cijenu da napravimo, onda djelujemo na način da ponovo vršimo iščašavanje ustava.
Osmanović je predložio da se sačeka još 20 dana dok istražni organi završe svoj posao, navodeći da se SDP ožuri kako bi prenosom ovlasti na predsjednika Federacije uradili rekonstrukciju vlasti u ovom entitetu. SDP je to odlučno odbacio. Rješenja za sada, kako se čini, nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A da bi Federacija BiH dostojno profunkcionisala i bila dosta jeftinija, čak 180 preporuka pripremio je ekspertni tim pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Uoči zvanične objave prijedloga iduće sedmice u javnost su procurila pojedina rješenja. Preporučuje se tako ukidanje predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Čemu služe predsjednici u Federaciji šire, istražila Tina Jelin.
Jedna od ključnih preporuka ekspertne grupe je ukidanje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Federacije, te uspostava pozicije predsjednika parlamenta koji bi preuzeo značajan dio sadašnjih ovlasti predsjednika entiteta. Ispod njega bi bili sadašnji predsjedavajući zastupničkog i Doma naroda. Ovim bi se, kaže član ekspertne grupe Kasim Trnka, uz ostalo ojačala parlamentarna demokratija, ali uspostavila odgovornost vlade Federacije.
Kod nas je predsjednik Federacije koji nije direktno legitimisan voljom građana. Ima vrlo jake kompetencije, mogao je raspustiti jedan ili oba doma parlamenta, imenovati vladu, smijeniti pojedinog ministra. Nemamo jedan čist model organizacije vlasti i zato ova grupa preferira jedan parlamentarni sistem vlasti u kome će ključna institucija sistema biti parlament, koji naravno ima jedini legitimitet dobiven od strane građana, pa da onda ostale institucije imaju korelaciju prema parlamentu, da je suvišna institucija predsjednika Federacije.
Federacija Bosne i Hercegovine, kako je ustrojena Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine, praktično predstavlja skup 10 kantona koje imaju veliki stepen autonomije, no iznimno skupu i glomaznu administraciju koja više nije financijski održiva. Stručni tim se ipak nije bavio mapama i prekrajanjem granica unutar Federacije. Tek u jednoj preporuci navedeno je da bi se trebao smanjiti broj kantona.
Broj nazivi kantona nisu ustavna kategorija, to Ustav nije odredio. To je uređeno federalnim zakonom. Mi dalje ostavimo na toj činjenici da se Ustavom utvrde kriteriji, a da zakonodavac konkretno utvrdi i broj kantona i njihovu teritorijalnu rasprostranjenost.
Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine preporuke nisu željeli komentirati do objave konačnog prijedloga, Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije smatra da reorganizacija samo jednog entiteta nije dobro rješenje za državu u cjelini.
Mislimo da nije moguće teritorijalno reorganizirati samo jedan dio Bosne i Hercegovine. To se treba uraditi za područje cijele države Bosne i Hercegovine.
Američka inicijativa koju podržava i Evropska unija ima dobre izglede da postane realan projekat i dođe do parlamenta. Mišljenje je politički analitičar Slavo Kukić. No dodaje kako veliki broj pitanja u preporukama nije jasno preciziran, poput kriterija za spajanje kantona, što može postati poligonom za nove polemike.
Ja osobno držim da je pametnije ići, ako se već zasjeca, to u potpuno ukidanje kantonalne razine vlasti, jer u prethodnih 18 godina ona nije pokazala da ni po čemu služi građanima federacije. Ona je samo jedan užasni namet i sama je sebi svrha i dobar je poligon za zapošljavanje ljudi.
Inače, prijedlog ekspertne grupe trebalo bi da bude zvanično predstavljen 14. i 15. maja na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prije 7 dana, 4. maja, na godišnjicu smrti Josipa Broza Tita, srušen je spomenik Titova ruža u Širokom Brijegu. Spomenik, podignut 80. godina prošlog stoljeća u čast palim borcima antifašizma u Širokom Brijegu, djelo je autora Nikole Njirića. Rušenje spomenika neki mediji su već proglasili kulturocidom. Slušamo Mirsada Behrama.
Predstavnik općine Široki Brijeg Drago Martinović kaže kako je općinsko vijeće još u martu donijelo odluku o uređenju prostora u centru grada gdje se nalazio i uklonjeni spomenik. Vijeće je, dodao je, naložilo i posebnoj komisiji za obilježavanje grobišta da se pozabavi navedenim lokalitetom.
Nije bio cilj da se uklanjanje spomenika, kao što su neki mediji penili, nego je osnovni cilj bio da se dođe do kostiju ljudi. Evo, iznašlo se da ih je 95 tijela koji su ekshumirani, prenešeni u mrtvacu i gdje se vrši DNK analiza.
Lokalni mediji su još javili da javna rasprava o uništenju spomenika, poznatijeg pod imenom Titova ruža, nije provedena, te da Zavod za zaštitu spomenika Zapadnohercegovačkog kantona nije dao dozvolu za uklanjanje. U Mostarskom ogranku Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata smatraju kako je zanimljivo da je spomenik antifašistima uklonjen na dan koji se obilježavao kao godišnjica smrti Josipa Broza Tita, te svega nekoliko dana uoči dana pobjede nad fašizmom. Predstavnik Mostarskog sabnora Ibro Husković.
Čini mi se da se to dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati, te ruše se spomenici. Mislim da sada to ponova budi fašizam.
Evo šta su nam na ulici rekli neki od građana Širokog Brijega koje smo o ovoj temi anketirali.
Ne znam, grozno mi je to što su ga srušili.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski ništa.
Ovo je sramota neviđena.
Mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
U sedmici za nama, na brojne načine obilježene su i u Bosni i Hercegovini Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Pak, tokom brojnih manifestacija, konstatovano je da Bosna i Hercegovina nije uspjela sačuvati dvije ključne tekovine koje je imala i na kojima danas počiva savremena Evropa, antifašizam i zajednički život u višenacionalnoj zajednici. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa, pa i kada je u pitanju njegovanje antifašističkih vrijednosti kojim se ponosi demokratski svijet. Ovo je zemlja u kojoj se desio najveći otpor fašizmu, kako ističe sociolog Esad Bajtal, a danas...
Danas se pruža svaki otpor ideji da se zabrani okupljanje na fašističkoj osnovi. Danas se na ovim prostorima želi izjednačiti one koji se borili protiv fašizma sa onima koji su bili kolaboracionisti sa fašistima To je strašno porazno saznanje za Bosnu i Hercegovinu, za svakog njenog normalnog čovjeka. To je porazno saznanje za javnu svijest, za kulturu i savjest ove zemlje.
Ideali antifašizma i pripadnosti Europi su iznevjereni. Saglasan je i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Ideje etničkog čišćenja, ideje segregacije i diskriminacije građana zbog etničke i religijske pripadnosti u pravom smislu riječi su duboko ukorijenjene u proteklih 20 godina. One su dio javnog našeg života i mislim da je to nešto što Bosna i Hercegovina mora da prevaziđe, da pobjedi, jer jednostavno ne možemo funkcionisati ukoliko činimo nešto mimo, da kažemo, cijelog drugog civilizovanog svijeta.
Kako sačuvati antifašizam danas? Oni koji su bili na prigodnim manifestacijama obilježavanja 9. maja kažu
da nikome nigdje ne dozvolimo da se ponove zla koja je fašizam prouzrokovao.
Tražimo zabranu fašizma, zabranu pojava i organizovanja fašističkih organizacija, nacionalističkih organizacija.
Takvi zakoni postoje u Europi, a mi se spremamo u Europu, ne možemo bez toga.
Buđenje svijesti kod građana da konačno shvate da neke aveti prošlosti trebaju ostaviti u prošlosti i da trebamo slijediti univerzalne vrijednosti koje čitav svijet primjenjuje.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nije zabranila djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija i pored višestrukih napora da se u parlamentu takav zakon usvoji. Jedan od predlagača bio je i poslanik Denis Bečirović. On je sada pripremio inicijativu kojom će tražiti da Vijeće ministara usvoji zakon o zabrani izazivanja i širenja mržnje u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to jedna važna inicijativa i ako bude usvojena, išla bi ka tome da na odgovarajući način i zakonskim sredstvima sankcioniramo sve one koji promoviraju ekstremizam i šovinizam u bosansko-hercegovačkom društvu. Fašizam u ostalom i počinje sa predrasudama, sa mržnjom, nastavlja se sa diskriminacijom i negiranjem, a na kraju znamo kako završava. U ostalom, zašto ne bi iskoristili iskustva nekih zapadnoevropskih zemalja koje su čak i u ustave svojih zemalja ugradili odredbe o zabrani fašizma, zabrani mržnje i diskriminacije.
U ime antifašista poruku prenosi Nijaz Skenderagić.
Dobro još uvijek nije pobjedilo zlo i ono što me iskreno raduje jeste da bar evo u posljednje vrijeme taj glas antifašista postaje sve snažniji da potučemo tu fašističku nema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Komesar Europske komisije za proširenje Štefan File posjetio u četvrtak sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu i u ekskluzivnom intervjuu između ostalog govorio o napretku zemalja regije na europskom putu. Na pitanje da li će Bosna i Hercegovina biti izostavljena iz procesa proširenja jer rješenja za izlazak iz krize nema na vidiku, File je odgovorio.
Everything is being done for that not to happen. The Bosnia and Herzegovina, the politicians there.
Sve se čini kako ne bi došlo do toga. Bosna i Hercegovina i tamošnji političari moraju napustiti svoje uske političke interese i shvatiti da ono što će ih pokrenuti i dovesti do evropske integracije jeste primjena presude Sejdić-Finci, Evropskog suda za ljudska prava. Tek onda će moći podnijeti vjerodostojan zahtjev za članstvo i mobilizirati sve instrumente za proširenje koje mi imamo kako bi podržali razvoj u Bosni i Hercegovini. To bi onda otvorilo put za bavljanje velikim brojem drugih pitanja, kao što su to promjene Ustava, pitanje efikasnog funkcionisanja federacije i druga važna pitanja. Bosna i Hercegovina se sada nalazi u kritičnoj fazi i sada je sve u rukama tamošnjih političara. Zajedno s visokom predstavnicom Catherine Ashton, mi činimo sve kako bi im pomogli i kako bi riješili pitanje presude Sejdić-Finci, ali u isto vrijeme kako bi im pokazali da se tek nakon iskrene primjene te presude mogu uključiti u mnogo konstruktivniji i zahtjevniji okvir kroz koji ćemo biti u prilici pomoći im kako bi riješili druge ne manje važne izazove.
We will be able to help them to address other not less important challenges.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Nekoliko narednih minuta idemo u komšiluk. Prvo u Zagreb, gdje je hrvatski ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović razgovarao sa drugim čovjekom ruske kompanije Zarubežnjeft Aleksandrom Voronjinom o modernizaciji njihove rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini. Zagađenje sa bosanske strane ozbiljen je problem za 70 do 80 hiljada stanovnika Slavonskog Broda na hrvatskoj obali Save. javlja Enis Zebić.
Ponašanje ruskog vlasnika rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini bit će ključno za širenje za rubež nefte u Hrvatskoj, poručio nakon razgovora sa drugim čovjekom za rubež nefte Aleksandrom Voronjinom hrvatski ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
Najveći prioritet ovog ministarstva je rješavanje problema u Slavonskom Brodu, odnosno poboljšanje kvalitete života građana u Slavonskom Brodu. Tvrtka Zarubežnjeft je u nekoliko navrata izrazila želju i interes za širenje u regiji, uključujući Republiku Hrvatsku, i Hrvatska je otvorena prema tim inicijativama Ruske federacije, no ono na čemu ćemo mi uvijek inzistirati, to je poštivanje visokih standarda zaštite okoliša, i svaka buduća investicija gledat će se u kontekstu dinamike rješavanja problema u Slavonskom Brodu, odnosno u Brodu, dakle u kontekstu rafinerije Brod.
On je kazao kako se kod ruske strane vidi jasan zaokret u poziciji, potvrda namjere dalje modernizacije rafinerije planiranom dinamikom, kao i najava mogućeg ubrzavanja tih procesa.
Radna skupina koja radi na rješavanju ovog problema sastaće se u lipnju, gdje će rafinerija Brod morati podnijeti izvješće o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju modernizacije. Nakon toga ćemo organizirati telekonferenciju i na toj konferenciji donijeti odluku da li je potrebna i dodatna intervencija iz uprave kompanije, dakle iz Moskve i ovog ministarstva.
Drugi čovjek ruskog naftnog giganta Voronjin potvrdio je da će se nastaviti sa modernizacijom postrojenja prema obećanjima koje je ruska strana dala 2008. kada je i ušla u rafineriju. Govoreći o striktnim obavezama kako Hrvatska u najbližoj budućnosti ulazi u Europsku uniju, planiramo rekonstrukciju obaviti na način da naši ekološki standardi odgovaraju europskima. Zagađenje zraka iz rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini već niz godina muči 70 do 80 tisuća stanovnika Slavonskog Broda. Južni vjetar sa bosanske strane donosi povišene količine sumporovodika, sumpornog dioksida, benzena, lebdećih čestica i dušikovih oksida. Ako se zagađenje nastavi dalje, slavonskobrodski ekolozi kažu kako neće oklijevati sa tužbom protiv ruskog vlasnika rafinerije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A na centralnom Beogradskom trgu jučer se okupilo oko 3000 ljudi koji su protestovali protiv potpisivanja briselskog sporazuma sa Prištinom. Miting su organizovali Srbi iz 4 opštine sa sjevera Kosova. Tek pojedine vladike iskoristile su protest da optuže vlast za izdaju. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Miting Srba sa sjevera Kosova protiv sporazuma sa Briselom prošao bi da nije bilo nekih skandaloznih poruka crkvenih velikodostojnika, kao jedan omanji skup koji nije pretjerano interesovao ni prolaznike u centru Beograda. Ovako će on ostati zapamćen po pretnjama koje su izrekli oni koji bi to najmanje smeli. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije održao je moleban za Kosovo, ali i molitvu za upokojenje vlade i Skupštine Srbije. Onda je penzionisani vladika Atanasije izgovorio sljedeću poruku.
Kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeška. Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio sa ostalim Bogu na sud.
Žarko Korać, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije, kaže da je to protest gubitnika, podrška politici koja je poražena. On osuđuje poruke dvojice crkvenih velikodostojnika
koji šalju poruke koje su neverovatne. Znači, poruka je da oni koji ne vode računa o tome šta crkva misli i kako oni misle narod ili kako oni interpretiraju narod, da će proći tako što će biti nekog političkog ubistva ili će neko upokojenje da se dogodi.
Miting u Beogradu nije baš pokazao da bi građani Srbije stali u zone koji sporazum smatraju izdajom. Naprotiv, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I za kraj riječ dvije o Đurđevdanu. Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 100.000 Roma. 6. maja obilježili su svoj praznik Đurđevdan. Slušamo Selmo Boračić.
Nakon obrednog kupanja u izvorskoj vodi sa cvijećem, Romi se na Đurđevdan svečano oblače, stavljaju nakit, a potom sviraju romsku muziku uz neizostavan ples. Ovogodišnju proslavu Đurđevdana obilježila je izložba studenta završne godine Likovne akademije umjetnosti iz Banja Luke, Selmana Mersuda.
Nije teško biti ja, ako ostvarite svoje ciljeve, naravno da ih možete, jer ko sam sve možete da ostvarite.
Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 100.000 Roma. Iako ih većina živi u teškom stanju, predsjednica ženske romske mreže Uspjeh Indira Bajramović kaže kako imaju iste probleme kao i ostali BH građani.
ali mi smo možda duplo diskriminisani zato što smo Romi, dodatno, a pogotovo žene, onda možemo reći za žene da su troduplo zato što su žene i što su Romkinje.
Na inicijativu Republike Turske, zemlje regiona Srbija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija i Moldavija pokrenule su projekat nominacije za uvrštavanje Đurđevdana na listu nematerijalne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.